седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног изкуства и става. Седмица.
Na današnji dan, pre tačno 100 godina, 16. septembra 1918. godine, srpska vojska je kao deo savezničkih snaga na Solunskom frontu nezaustavljivo jurišala u pobedu koja će, kako će se kasnije ispostaviti, biti odlučujuća za slom centralnih sila u Prvom svetskom ratu. Rezultat te operacije koja je počela u zoru 14. septembra bili su kapitulacija Bugarske, Austro-Ugarske i Nemačke, oslobođenje Srbije, prelazak srpske vojske u prekodrinske krajeve i stvaranje kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Ja sam Svetlana Živković, a u današnjoj sedmici sećamo se ove slavne bitke i srpskih ratnika, čija hrabrost i smelost izazivala divljenje saveznika, ali i poštovanje neprijatelja.
Staro se carstvo prostiže od planina sa istoka, od planina sa istoka do oštrih morskih hridina, gde stiže svetlost nebeska, gde stiže ljubav Božija. Čuvari dalekih granica javljaju preko vlasnika, južna plemena ratnička su stigla ispod zidina, i sve je više varlava, a sve je manje Rimljana.
Trudim svi komandanti, komandiri i vojnici treba da budu nošeni idejom. Od brzine prodiranja zavisi ceo uspeh ofanzive. Treba drsko prodirati, bez počinka, do krajnjih granica mogućnosti ljudske i konjske snage. Sa nepokolebljivom voljom i nadom u Boga, junaci, napred u otadžbinu.
Ovako je glasila naredba vrhovne komande, koju je potpisao vojvoda Živojin Mišić, a koja je pročitana svim jedinicama srpske vojske u predvečerje 13. septembra. Iako je poziv na juriš značio težak okršaj s neprijateljem i velike žrtve, srpski vojnici dočekali su ga s oduševljenjem. Čekali su ga pune 3 godine. Znali su da je, uprko svemu za mnoge od njih, to značio skori povratak u otadžbinu. Tako je počeo proboj Solunskog fronta i završni čin Velikog rata, koji je trajao 4 godine i tokom kojeg je ubijeno više od 15 miliona ljudi, samo u Srbiji više od 1.200.000 vojnika i civila. Solunski front, čija je dužina bila nekoliko stotina kilometara, prostirao se od Orfanskog zaliva na istoku preko Grčke i Albanije do Jonskog mora na zapadu. S jedne strane bili su francuski, britanski i srpski vojnici, kojima se kasnije pridružio i jedan broj Italijana i Grka, dok su se sa druge strane linije, dobro ukopani u svoje rovove, nalazili Bugari, Nemci i Austro-Ugari. Front je, objašnjava istoričar Miloš Ković, počeo da se formira još 1915. godine.
Trebalo bi reći da je Solunski front počeo da nastaje još 1915. godine. Pod pritiskom praktično srpske vlade, koja je te 1915. kada je Srbija bila postepeno opkoljavana, molila saveznike da se iskrcaju u Solunu. Zašto? Da bi omogućili srpskoj vojsci, srpskoj vrhovnoj komandi, koja je znala da ne može da izdrži borbu sa 2, odnosno 3 neprijatelja, to su bile Austro-Ugarska, Nemačka, Bugarska, da bi im omogućile da se povuku, da se reorganizuju ukoliko do povlačenja dođe. Odnosno, da bi i Soluna, saveznici krenuli dolinom Vardara u ofanzivu i da bi odbili bugarski napad koji se očekivalo. Bugari su hteli da srpskoj vojsci preseku ostupnicu dolinom Morave i Vardara kao Solunu i da bi se spojili sa srpskom vojskom. Pazite, još u proleće, čak krajem 1914. godine, bilo je planova u francuskoj vrhovnoj komandi i u političkoj eliti, ali u britanskoj, da dođe do iskrcavanja u Solunu, jer su vidjeli kakve pobjede postizala Srbija u bitkama na Ceru i na Kolubari. I da onda zajedno sa Srbima udari u stomak Austro-Ugarske. To bi sve promenilo. To je bilo vrlo ozbiljnih ljudi koji su to tražili, kao što su recimo Raymond Poincaré, kao što je general Franš de Pere, ili recimo u Velikoj Britaniji Lloyd George, ministar u britanskoj vladi. Dakle, to su vrlo stare ideje. Umjesto toga, Britanci su se ponajviše pod pritiskom Winstona Churchilla opredelili za skrcavanje na Galipolju. I tu su praktično postradali i potrošili svoje snage. Te desetkovane britanske snage, dobrim delom sastavljene od irskih i kolonijalnih trupa, bit će prebačene u Solun. Ali ona pomoć za koju srpska vlada i vrhovna komanda molila nije stigla. Praktično oni su počeli tamo u Solunu da se skrcavaju tek 5. oktobra, tog dana Beograd je napadnut. I tih 150.000 vojnika koliko je nama bilo potrebno, to se iskrcalo tek onog časa kada su srpska vojska, srpska vrhovna komanda, kruna, civili, skupština napustili Srbiju. Dakle, to napuštanje Srbije počelo je krajem novembra, početkom decembra 1915. Tek tada je ta vojska počela da narasta na potrebnih 150.000. Tako je nastao Solunski front.
Solunski front je od početka bio opterećen političkim sukobima i sporenjem velikih sila, za koje je ovaj front bio sporedno ratište.
Britanci su sve vreme postavili pitanje šta mi ovde radimo i nisu vidjeli značaj tog fronta. Osim toga, njima je bilo značajnije da brane neka druga svoja kolonijalna uporišta. S druge strane, Francuzi su se branili na svojoj teritoriji i mora se razumeti da njima je bilo primarno da odbrane Pariz. Iako su razumeli sav strateški značaj Solunskog fronta i sve svoje moralne obaveze. Ne govorimo samo mi o moralnim obavezama, čak su i Britanci govorili o moralnim obavezama prema Srbiji koja se junački borila. Zbog toga što su tako Srbe ostavili na cedilu 1915. Recimo, britanski ministar Edward Curzon je dao ostavku i rekao, ja dajem ostavku upravo zato što smo obećali onda smo napustili Srbe. Tako da je istorija Solunskog fronta počela u znaku političkih sukoba i kolebanja. Međutim, kada je srpska vojska bila oporavljena na Krfu i kada je počelo prebacivanje srpske vojske sa Krfa ka Solunu, a to je počelo već u martu 1916. da bi u aprilu 1916. to bilo pojačano, onda je na Solunski front stiglo oko 130.000 ljudi. Oko 124.000, ali u stvari nekoliko hiljada već bilo u Solunu, to su oni koji su uspeli da se povuku još 1915. direktno prema Solunu, pre nego što su Bugari presekli Ostupnicu. E, onda je srpska vojska značajno pojačala snage saveznika na Solunskom frontu.
Očekivalo se da će tu biti rovovskog rata, međutim vrlo brzo, već 1916. godine, neprijatelj je srpsku vojsku bacio u krvave borbe na Kajmakčalanu.
To su bila tri meseca, dakle počeši od avgusta 1916. godine. Samo u bitkama na Kajmakčalanu i Gorničevu Srbi su izgubili preko 30.000 ljudi. Tu su bile ogromne bitke, uglavnom su to bili Drinci, Drinska divizija. Ja zamišljam svoje Mačvane, ravničare, kako se penju na preko 2000 metara nadmorske visine pod užasnom borbom. I oni su zauzeli taj Kajmakčalan. Ali su Srbi već tu strahovito iskrvarili. To je već bilo preko 30.000 vojnika manje. To je učinjeno da bi se olakšao pritisak na Rumuniju. I posle toga je bilo borbi još 1917. nekoliko hiljada Srba i 1917. izbačeno iz stroja. Ali praktično od januara 1917. mi imamo najklasični rovovski rat na tom frontu. Bilo je povremeni čarki samo zato da bi se održao borbeni moral jedinica. I tu su ljudi ginuli. Ali sve do septembra 1918. godine tu nije bilo odlučnih prodora.
U tom trenutku sile Antante već imaju premoć u kopnenim snagama, a političke prilike polako se okreću u korist ideji da se konačno krene u obračun sa neprijateljskim snagama.
Na Solunskom frontu sada se, tada u tom septembru 1918. nalaze Italijani, Francuzi, Srbi, Grci i Englezi. Od tih najzapadnijih delova fronta koji se nalaze u Albaniji, do najistočnijih, tamo još istočnije do Arenskog jezera gde se nalaze Britanci. Centralni deo drže Srbi. To je taj deo oko Veternika, Dobropolje, Sokol. To je neki desetak kilometra, tu će doći do proboja. Računa se da je bilo oko 667.000 savezničkih vojnika i da je bilo oko 450.000 vojnika centralnih sila. Lavovski deo tih vojnika centralnih sila činili su naravno Bugari. Ovamo na zapadu u Albaniji to su bili Austro-Ugari, ali su naročito bili važni Nemci. Nemci su na nekim ključnim tačkama pojačavali bugarske redove. U Bugarskoj je došlo do političke krize. Pala je vlada Radoslavova koja je bila progermanski orijentisana. I nova vlada je već tražila kontakte sa Antantom. Dakle, i Bugarska imala neke sukobe sa Nemcima zbog Dobruđa. Tako da je Bugarska već politički bila rovita i to se osjećalo u moralu njenih snaga.
Presudnu ulogu u odluci da se ipak krene u proboj imao je francuski general Franche de Pere, koji je imenovan za glavnokomandujućeg savezničkih snaga na Solunskom frontu.
Srpska vrhovna komanda tražila je ofanzivu otkako se iskrcala na teritoriji Grčke. I to je bio plan iza koga je pre svih stajao stari junak srpskih ofanziva Vojvode Živojin Mišić. I Srbi su to tražili od 1916. godine. Zato nije bilo sluha kod generala Saraja, koji ih je dočekao. General Guillaume, njegov naslednik na istočnom frontu, imao je vrhovni komandant savezničkih snaga, imao je sluha, ali sumnjao je u mogućnost da se izvede takva jedna ofanziva. Stalno su se generali na ovom našem frontu, jugoistočnom, to je istočna armija francuska, sukobljavali sa opozicijom u francuskom generalštabu, britanskom generalštabu i u vladama, zbog ovih objektivnih okolnosti. Tako da je na kraju naročito tu bio važan Franche de Pere, koji te 1918. stiže na Solunski front, je bio jedan oficir koji je stekao vojno iskustvo uglavnom u kolonijalnim pohodima, vrlo ofanzivno raspoložen, i Guillaume, koji je povučen sa Solunskog fronta, ali je bio bliže francuskoj vrhovnoj komandi i mogao da utiče na njih, da se pokrene ta ofanziva. Tako da je taj plan iza koga je stala vrhovna komanda srpska, pred svih Vojvode Mišić, je bio usvojen već u leto 1918. godine. U julu su održana savjetovanja na kojima je odlučeno da se ide u proboj.
Srpska vojska bila je podeljena u dve armije, prvu kojom je komandovao Petar Bojović i drugu na čijem je čelu bio Stepa Stepanović, dok je komandant štaba bio vojvoda Živojin Mišić. To je ukupno učinilo 6 divizija sa 140.000 vojnika, među kojima je bilo i oko 25.000 dobrovoljaca.
U posljednji čas, krajem avgusta, odlučeno je da drugoj srpskoj armiji vojvode Stepe bude pridružena jugoslovenska divizija i dve francuske divizije. To je bio i politički manevar, dakle trebalo je da jugoslovenska divizija također učestvuje u produpi, čemu kada kažemo jugoslovenska divizija, to su 99,9% Srbi iz Crne Gore, Like, Banije, Korduna, Bosne, Hercegovine, iz Banata, Bačke, Srema, Slavonije, da ne nabrajam. To su uglavnom bili naši Srbi dobrovoljci koji su prikupljeni u Rusi kao zarobljenici koji su odlučili da pređu na stranu srpske vojske i to su dobrovoljci koji su stizali iz Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. To su oni koji su prikupljali Mihajlo Pupin i ostali naši ljudi u Americi.
Tek krajem avgusta i početkom septembra slomljen je otpor političara u Londonu i Parizu. General de Pereje krenuo u pripreme sa vojvodom Mišićem i pre nego što je dobio dozvolu svog štaba. U arhivi Radio Beograda ostalo je zabeleženo sećanje Solunca Radoslava Vesnića na te dane.
Tokom proleća 1918. godine već se govorilo i pričalo se po barakama, po rovovima da predstoji ofanziva. To su bile priče koje gotovo niko nije još verao. Svi su očekivali da se jedanput krene, da stupimo u borbu i da jedanput se vratimo u domovinu. Otprilike krajem avgusta mjeseca već smo onako iz nekih krugova koji su nešto znali, već počeli dobijati glasove da je ofanziva na pragu, ali da je to velika diskrecija, da se o tome ne sme da govori, jer Bugari i Nemci imaju aparate za prisluškivanje. Onda smo jednog dana, pred sam 14. septembar, dobilo se naređenje da se izvrši potpuno pregledanje svih oruđa, da se pripremamo, da će dan biti objavljen kada će početi ofanziva. Kad smo dobili naređenje da će 14. artiljerija da otvori vatru i da će se stupiti u borbu protiv Bugara i Nemaca, nismo ni spavali. Noći od 13. niko nije spavao. Ja sam išao od topa do topa i noću i danju i sa vojnicima smo razgovarali i čekali taj trenutak kad će da počne otvaranje vatre.
Franše de Pere je prihvatio srpski plan. Odlučeno je da ofanziva počne na sektoru Dobro polje veterni Kozjak, na kojem se nalazila srpska vojska.
To je taj teren na kome neprijatelj nije očekivao da će doći do prodora zbog prirode tog planinskog terena. Sad to je malo ovamo istočnije, severoistočnije od Kajmak Čalana. Napravljen je takav plan da težina prodora padne na ili da druga srpska armija bude pod komandu vojvode Stepe bude počastovana prvenstvom u tom napadu. Onda je vojvode Mišić dan ili dva uoči ofanzive izlazio na položaje na veterniku iznad Dobrog polja i osmatrao situaciju. Dakle, i Franš de Pere razume da ako se odatle krene, da će se odatle vrlo brzo stići do Vardara. Ako se izbije na Vardar, negdje tamo severno Demir Kapije, tu će se preseći bugarske trupe na dva dela. I onda se može ići na Sofiju, cilj je bio izbaciti Bugare. Ako izbacite Bugare iz rata, onda je Turska odsečena svoj saveznik. To je tako dobro bilo smišljeno. I kažem, Vojvode Mišić izlazi na položaj, on osmatra vremenske prilike i bilo je jasno da će ofanziva moći da počne.
Borbe su počele 14. septembra artiljerijskom paljbom iz svih savezničkih oruđa. Pukovnik Dragoljub Anđelković svojevremeno je za Radio Beograd govorio o toj noći i do tada neviđenoj artiljerijskoj paljbi na tom frontu.
...14. septembra ogromna kanonada, bombardovanje sa svih oruđa, oko 600 oruđa, lakih i teških, do 240 kalibra, onako bombardovanje kako mi nikad dotle nismo ni videli ni čuli. Trajalo neprekidno, sve od 14. septembra i cele noći 14. 15. septembra. Tako da se zemlja tresla, ta naša artilerija toliko je uspela da je tako reći uništila sve moguće njihove baterije, uništila prve redove, tako da kad je došao 15. septembar, u 5.30 časova ujutru naređeno je da krenemo na juriš.
U toku noći između 14. i 15. septembra, uoči glavnog pešadijskog napada na osmatračnicu vrhovne komande na Jelaku, izašli su vrhovni komandant, regent Aleksandar i načelnik vrhovne komande Vojvoda Mišić sa operativnim delom vrhovne komande, odakle su pratili artiljerijsku pripremu proboja i tok napada pešadije u jutarnjim časovima 15. septembra. U 5.30 počeo je proboj, podsjeća istoričar Miloš Ković.
Plan je bio u stvari da na tim najtežim mestima, to su Veternik, Dobropolje i Sokol, da tu budu Šumadijska divizija, 122. Francuska i 17. Francuska, kolonijalna. Šumadici su sjajno napredovali. Oni su izvršili svoje borbene zadatke za nekoliko sati na Veterniku. 122. Francuska divizija se zaglavila, ali uz teške muke uspjela da zauzme Dobropolje. Da bi zauzeli Soko, morala je da bude poslata u pomoć Drinska divizija, njen 6. puk. A kolonijalne trupe 17. divizije su se zaglavile. Tako da je Šumadijska divizija počela da pomaže 17. kolonijalnoj diviziji Francuskoj, a 6. puk Drinske divizije je pritiču u pomoć 122. Francuskoj. Tako da su zauzeli Dobropolje, ali su Sokol uzeli u pomoć Drinaca. U tim borbama, dakle to se sve dešava prvog dana, 15. septembra, u tim borbama praktično se može reći da su odlučile Šumadijska i Drinska divizija, naročito Šumadijska divizija, ali ne sme se podceniti ni napor francuskih trupa. E, kada su oni bili u tim teškim borbama, taj 17. kolonijalna divizija, on imala preko 1500 izbačenih iz stroja, Šumadijska imala oko 500, Drinska imala oko 200. Dakle, iscrpljeni vojnici su bili brzo sada zamenjeni snagama koje su dolazile sa druge linije i sada su i sastava druge armije uključeni Timočka divizija i Jugoslovenska divizija. Sa druge strane, vamo na istoku se nalazila prva armija pod komandom Petra Bojovića. E sad, prva armija ima sad zadatak da sa zapada olakšava napredovanje ove druge armije. I prva armija Bojovićeva sad, ona ima zadatak da ide na sever prema Kumanovu i ovamo na Moravu, prema Nišu. Dok bi Stepa sada jurio prema Štipu i prema Sofiji. Međutim, znalo se u vrhovnoj komandi da ako Srbe puste na Sofiju, moglo bi da se dogodi ono što niko nije želeo, jer bi bilo puno onih koji su hteli da se osvete Bugarima za Nedela iz 915. 916. naročito 917. godine, a u sastavu Stepine druge armije bili su i Timočani. Tako da u Sofiju će ući Francuzi, a Stepa je onda opet usmeren ka severu. I tu bio takav prodor, to da zaista Francuzi su se nalazili na krilima, na dva krila druge i prve srpske armije. Oni nisu mogli da stignu Srbe.
U nezadrživom proboju koji je praktično odlučio Prvi svetski rat, srpska pešadija je za 45 dana prešla 600 km. Francuski general Franche de Pere zapisao je da ju je i francuska konjica jedva sustizala. U izveštaju francuskoj vladi de Pere piše:
operacije se moraju usporavati, jer nema komunikacije radi dobacivanja hrane francuskim trupama koje napreduju. Samo srpskim trupama nisu potrebne komunikacije. Oni idu napred, kao oluja.
Među onima koji su nezaustavljivo jurišali, bili su i Dragojlo Vesić i Radoslav Vesnić.
Malo smo usporili po nalogu Franche de Espere, komandanta Solunskog fronta. Ali ipak potvrda, naša komanda, komandir kaže stiglo na ređenje da se napreduje. Bugari beže, nije davala otpora, uopšte nigdje otpora nismo, dok nismo došli na bugarsku granicu. Kad smo došli na bugarsku granicu, spremamo se, idemo u Bugarsku. Kad tamo kaže taj primjer, kako primjer hoćemo u Bugarsku? Pa ićemo u Bugarsku. Ali ciže na ređenje za Skoplje, teža. A Francuzi, Italijani i Englezi ovdje su Bugarsku, a mi za Niš.
I tako smo neverovatno išli napred, da je u trenutku kada smo prilazili u Vardaru došlo na ređenje našoj vrhovnoj komandi da se obustavi tolika trka, i da, jer su se bojali da slučajno Nemci ne izvrše neki prepad. Međutim, Vojvoda Mišić, koji je vodio sve tu operaciju, on je bio odsudno za to da se ide napred. To je tako brzo išlo, jeli? A već između 21. i 24. Bugari su bili u Solunu kod Franšeja de Ferreja i tražili da zaključe primirje i molili su da srpska vojska ne ulazi u Bugarsku jer su se bojali da se Srbi ne svete Bugarima za izdajstvo koje su izvršili prema nama.
Bugarska je kapitulirala 29. septembra. Porazom Bugarske, nemačko-austro-ugarske snage na Balkanu našle su se u teškom položaju, a potom je usledio slom imperija. I tako je proboj za mnoge na zapadu, jednog skrajnutog i zaboravljenog fronta, označio početak kraja Velikog rata.
Imate čitav niz činjenica koji upućuju na to da je to bio ključni događaj koji odlučio Prvi svjetski rat. Zašto to kažem? Zato što imate telegram nemačkog cara Vilhelma II. Bugarskom caru Ferdinandu, u kome kaže sramota. Kaže 62.000 srpskih vojnika odlučilo je sudbinu Prvog svjetskog rata. On je mislio na drugu srpsku armiju, zato kaže 62.000. Taj izvor ne dolazi iz redova srpske vojske. Imate takođe pismo generala Ludendorfa. Ludendorf i Hindenburg su odlučivali o svemu, praktično to. U Nemačkoj ste imali praktično vojnu diktaturu. I Ludendorff i Hindenburg 30. septembra, dan posle kapitulacije Bugarske, traže da se Nemačka povuče iz rata. Dakle, za Hindenburga i Ludendorffa rat je bio gotov.
Otomanska imperija kapitulirala je 30. oktobra, nekoliko dana kasnije Austro-Ugarska, a Nemačka 11. novembra 1918. godine. Često se može čuti da je Srbija uništila tri carstva.
Kad se kaže da su Srbi srušili tri carstva, to mnogima zvuči kao srpsko-patriotsko preterivanje, što jeste jednim delom. Ali kad uzmete u obzir u to da je Srbija sa svojim saveznicima srušila Tursko carstvo u Balkanskim ratovima, Bugarsko carstvo u Balkanskim ratovima i u ovom ratu, ali onda Tursko carstvo imala je ključni udeo i ne toliko za Tursko carstvo koliko za, govorim, Tursko carstvo u Prvom svjetskom ratu, toga je dotuklo, nego Austro-Ugarsko carstvo, jer Srbi su 1. novembra ušli u Beograd, a onda kreće prazak na teritoriji Austro-Ugarske, oslobođenje i ujedinjenje srpskih zemalja i stvaranje kraljevine SHS. Dakle, to je bio udarac u stomak Austro-Ugarske, koja već tada već bila rešena da prihvati kapitulaciju, da pregovara. U tom smislu nije preterivanje reći da su Srbi bili rušioci carstva. I moram i to da kažem, i danas nas tako percipiraju na zapadu. I to jeste jedan od odgovora zašto nas tretiraju na ovaj način kako nas tretiraju.
Hrabrosti i junaštvu srpskih ratnika divio se čitav svet, kako saveznici, tako i neprijatelji.
Ti znakovi divljenja su od strane Antante, naših takozvanih saveznika, dolazi u onim trenucima kad im je trebala srpska pomoć i kad je trebalo da Srbi ginu i stradaju. I Srbi su vrlo dobro znali to, ali su vrlo dobro znali da je to njihov interes. Jer vrlo, ni u ovom trenutku nisu izgubili ono što je bio njihov ratni cilj, to je oslobođenje, ujedinjenje. To je bio razlog zašto Srbija nije prihvatila kapitulaciju, za razliku od Crne Gore 1915. godine. Zato što su se Srbi više bojali saveznika nego neprijatelja. Zato što su znali da onog časa kada se bude odlučivalo, a nisu imali sumnje da će Antanta da pobedi, znali da će moći da utiču, da ostvaruju svoje ratne ciljeve samo ukoliko sačuvaju armiju i svoju vladu. Tu je bilo nebrojano mnogo iskaza. Da li ću to je lepo, sve bi mu govorio Franš de Pere. Imate i neke koji su javno govorili veoma lepo, recimo admiral Trubrić, koji je ostao zapamćen kao veliki prijatelj srpskog naroda. On je vrlo lepo govorio Srbima javno. Međutim, kad čitate njegove dnevnike, tu vidite dosta onih kulturnih stereotipa, karakterističnih za britansku višu klasu, prema srpskim plebejcima. Dok kod mnogih, mnogih britanskih, recimo medicinskih sestri, škotlanđanki, koji su dolazili ovde, novinara, nemate ni trunku u predrasuda. Amerikanci takođe, Švajcarci, kao što je Archibald Rice, kao što je bila Katarina Stutzenegger. Ljudi su sa takvim poštovanjem pisali o sebe. Što se neprijatelja tiče, imate niz iskaza. Od feldmaršala Augusta von Mackenzena, mi ovdje u Beogradu imamo ono groblje gde je on srpske vojnike sahranio pod natpisom "Ovde počivaju srpski junaci". Pored njih je naravno podigao mnogo glamurozni spomenik Nemcima, ali svejedno. Imate knjigu "Uzroci našeg poraza" generala Alfreda Krausa, koji je pobeđivao Srbe, ali koji je odao Srbima takvo poštovanje u jednom ili dva pasusa, gde je rekao da je srpski vojnik se bolje tukao i borio i od ruskog i od italijanskog. I onda opisuje zašto su Srbi bili tako motivisani.
Srbija je sanjana i o njoj su se pevale pesme koje su naučili i ostali saveznički vojnici. Mnogi istoričari koji su istraživali Prvi svetski rat zabeležili su silnu želju Srba da se što pre vrate u svoju domovinu.
Karakteristično i zanimljivo da su uočavali čak jedan detalj koji je važan na čelu sa Rajsom, gde srpska srednja klasa dobrim delom imala neku vrstu kulturne nesigurnosti, naročito prema zapadnjacima. Stalno je pokušavala da dokaže kako je zapadna, kako je evropska, ali su posebno ocenili srpskog seljaka, koji bez trunke kompleksa, kako mi danas kažemo, išao u borbu za oslobođenje svoje zemlje. Zašto? Zato što je to je Fražde pre vrlo lepo napisao. Srpski vojnik je bio nepobediv, zato što je znao zašto se bori. On se bori za to svoje parče zemlje koje je bilo slobodno. Srbija je bila zemlja slobodnog seoskog poseda, to nisu bili kmetovi, kao u Britaniji, ili kao u Austro-Ugarskoj, ili kao u Turskoj. To su bili slobodni ljudi. To su bili ljudi koji su imali pravo glasa, Srbija je bila zemlja opštih prava glasa, to je bila demokratska zemlja. Znači, srpski vojnik, srpski seljak je bio motivisan, on je zaista branio svoju slobodu. Istovremeno imao duboko u sebi usađenu svest o tome da je potreba za slobode srpske zemlje, da su slobode Srbi u Bosni, u Hercegovini, Crnoj Gori, tako su vaspitani uz gusle, uz junačke pesme, i znali su da će samo ujedinjeni moći da se odbrane nekog novog pohoda.
Slavne bitke iznedre i slavne junake. Ko su junaci Solunskog fronta?
Ako govorimo o samom proboju Solunskog fronta, to je sigurno Stepina druga armija. Stepa je postao vojvoda već posle Cerske bitke. Taj čin se dobija u ratnim pobedama. Ratnom slavom i činom vojvode ovenčan je Petar Bojović, zbog komandant prve armije, zbog proboja Solunskog fronta. On je tako dobio. Naravno, Mišić je postao vojvoda posle Kolubarske bitke, a tada već pokojni vojvoda Putnik je odranije imao vojvodski čin. Stepa, kaže Archibald Rajs, posjećivao je Stepu za vreme Solunskog fronta, dok je taj front postojao. Kaže, nije dolazi uopšte u grad Solun da se provede. Jer naročito oficiri dolaze u grad, jel tako traže. Kaže, Stepa nije dolazi uopšte. On je više volio da ostaje sa svojim vojnicima. Kaže, dođem kod njega, to je bilo ranije 14. kada ga je prvi put vidio, i kaže, Stepa me nudi jabukom. I ja gledam šta se događa, a vojnici, oficiri me gurkaju i kažu, uzmite tu jabuku, to je posebna čast. Kad vam vojvoda Stepa nudi jabuku. Znači, za Stepu je jabuka posebna milost i čast, tako se hrani taj časni srpski oficir. Dakle, ti ljudi su zaista bili model skromnosti, znači hrabrosti, umeća i skromnosti. I taj Stepa, kažem, gotovo da ne silazi u Solun, on provodi vreme sa svojim vojnicima na položajima. Šumadijska divizija. Šumadijska divizija je probila front, njen komandant je bio pukovnik Petar Mišić. Drinska divizija. Naravno, često se govori o Gvozdenom puku, sa pravom, u kome je bila i Milunka, i Flora Sens, i ostali. Ali Drinci su bili uvek tamo gde je najteže. Moram to da istaknem za svojih predaka. Ali Kumanovo, Bregalnica, Kajmak Čalan, pa čak i proboj Solunskog fronta, kažem, taj šesti puk, to su baš iz mog kraja ljudi. Upravo su oni bili tu. Ne sme se poceniti junaštvo francuskih vojnika. I srpski seljaci koji su bili na Solunskom frontu, jer ja se sećam, ja sam gledao te emisije, dokumentarne razgovore sa njima. Kad oni kažu, sa Francuzima smo se lakše nego sa Englezima razumeli. Sećam se, mislim da je to onaj Živojin Lazić, bio je mitraljezac u Drinskoj diviziji, Brka, onaj u narodnoj nošnji. On je govorio, kaže, Francuz voli čoveka. Oni su se veoma dobro slagali sa tim Senegalcima. Onda u Tunisu su se oni vrlo lepo slagali sa tim Arapima koji su tamo živjeli. Dakle, nije se, srpski vojnik je prvi put u životu video crnca, Arapina i tako dalje. Ali oni su se sa tim ljudima vrlo lepo slagali. I vrlo su lako se osjećali te podcenjivački stav koji su prema njima imali, naročito oficiri, francuski neki ili neki engleski. I naročito engleski, od tih Germana je vrlo često dolazila ta. Oni imaju te kompleks više vrednosti. Onda Timočani, pa onda u sastavu prve armije, ja sam nekako prvu armiju zaboravio, tamo su bili Moravci, Moravska divizija, tu su bili divi junaci, pa onda imate Dunavsku diviziju. Svako nabrajanje je rizik da ćete se ogrešiti, konjička divizija, da ćete se ogrešiti o nekoga. Imate čitav niz neverovatnih junaštava. I onda i staje također važno. Ti ljudi, ti junaci, proboja Solunskog fronta i svih prethodnih bitaka, to su većinom seljaci koji su se vraćali svojim kućama. Na zgarišta. Najčešće na zgarišta. Tek su onda dolazili da vide kako su njihove porodice podnele okupaciju. Da li ko ostao živ? I oni se vraćaju na zgarišta. Nikakve oni privilegije niti traže, niti dobijaju. Nikakve spomenice 41. I nikakvo dedinje. Znači, oni su se vraćali na zgarišta i svoje kuće su ponovo obnavljali. Neki od njih su, naročito ovi jugoslovenske divizije, njih je kralj kolonizovao na Kosovo. I u Banat, i u Bačku. Tako. To su ljudi kao oni rimski legionari iz vremena Rimske republike. Oni su pravi simbol srpskog patriotizma. Govorimo o tom običnom srpskom seljaku.
Rame uz rame sa običnim vojnicima i seljacima, sve nedaće rata delili su i oficiri srpske vojske, ali članovi kraljevske porodice Karađorđević.
Aleksandar je bio veliki ratni junak. I na toj harizmi koju je stekao u Prvom svjetskom ratu i počivala Jugoslavije. Petar, njegov otac koji se povukao preko Albanije, dakle otac i sin dele sve sa svojom srpskom vojskom. Pazite, to je ključan simboličan trenutak kada se rastaju u Medovi, Šenđin, današnji San Giovanni di Medua, kada Nikola Petrović poziva svog unuka Aleksandra Karađorđevića da se zajedno povuku i dodu u Italiju, da čeka ih italijanski brod i idu u Brindizi. I Aleksandar to odbija. I dakle Nikola odlazi i napušta Crnu Goru i napušta svoju vojsku i pre toga je potpisana kapitulacija. Aleksandar teško bolestan ili imao tešku operaciju u skadru, odlučio da ostane sa svojom vojskom. I on kaže, ne, ja ostajem sa svojom vojskom. Dakle, to je taj važni trenutak u kome je Aleksandar stekao tu vojničku slavu. Dakle, vrlo često se ističe običan vojnik. Zaboravlja se junaštvo dinastije Karađorđević u Prvom srpskom ratu. To mora i naravno srpski oficiri, kažem, to su ljudi koji su znali znanje. Vojska to je struka, to je tehničko znanje, to je znanje i o moralu i tako dalje. To su bili sjajni oficiri i to su bili oficiri koji su stekli iskustvo, još sticali iskustvo, neki od 1086. stariji oficiri, a mlađi od 912. godine. Dakle, tu imate čitav niz imena koje možemo koji možemo i moramo se setimo. I to je ono, ja se kažem, pamtim te televizijske i radio emisije kad smo gledali te starce postrojene kako pozdravljaju, pa su tu bili i taj Živojin Lazić i neki drugi ljudi. I onda vidite te povijene starce, sećam se, neke bake su tu bile. Vidite, za razliku od Drugog svjetskog rata, ovdje nije bilo nikakvog pritiska. Mi smo svi voljeli i cenili to junaštvo i u Drugom svjetskom ratu. Ali postoji određeni ideološki pritisak, da se opredelimo za jednu partizansku stranu. To nije bilo ničega. Od te vrste pritiska, oni onako stanu i vi čujete onaj marš na Drinu, Carevac, violine i vi se onako naježite. I to je bilo to. Tako da smo se mi, pogotovo kad vidite tu šajkaču, to delo, tako da smo mi svi ovamo, Šumadinci, Mačvani, Jadrani, svi bez Nišlije, Moravci, mi smo svi, nama suze krenu na oči kada to vidimo i čujemo. To je to, dakle, mi smo se od početka vezivali za njih. I mi smo stalno gledali to video i slušali smo te radio emisije i te televizijske emisije, te razgovore sa tim dragim starcima.
Pamte se i reči ministra spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država Roberta Lessinga.
Kada se bude pisala istorija ovog rata, njen najslavniji odeljak nosit će naziv Srbija.
Srpska slava ostala je zabeležena, ali su i srpske žrtve bile ogromne. Veliku pobedu u Prvom svetskom ratu Srbija je nesrazmerno skupo platila. Prema podacima sa konferencije mira u Parizu 1919. Srbija je izgubila više od četvrtine ukupnog broja stanovnika. Po okončanju ratnih dejstava, odlučeno je da se na zajedničkom groblju sahrane svi poginuli ratnici na Solunskom frontu. Za mesto je određen platon na Zejtinliku, na kome se nalazilo groblje glavne vojne poljske bolnice srpske vojske. Srpsko groblje predstavlja centralni deo kompleksa na Zejtinliku. U njegovom centru je kapela, ispod koje se nalazi kosturnica u kojoj je sahranjeno 5580 srpskih ratnika stradalih na Solunskom frontu. Oko mauzoleja nalazi se 10 parcela u kojima je sahranjeno još 1448 srpskih ratnika. Poruka za kraj. Istoričar Miloš Ković.
Srpski narod je jedan od onih naroda koji ima duga istorijsko sećanje. Ima sećanje na poraze koje je pretočio u pobede kao što je Kosovo, ima sećanja takve veličanstvene pobede kao što je proboj Solunskog fronta. I to su naša uporišta. Dakle, naše uporište, to su naša sećanja i to su naši preci. I konačno, to je ono što je Franz de Pre često govorio Srbima. Pamtite, i to je i srpska historiografija često ponavljala, moraju se pamtiti podvizi predaka. Moramo da ostanemo dostojni predaka i da čuvamo svoje potomke tako što ćemo ostati dostojni predaka. Dakle, tako, bar tako što nećemo biti kukavice.
Bravo, slavo!
bio je ovo magazin Sedmica. Posvetili smo ga hrabrim srpskim vojnicima koji su po naredbi vojvode Živojina Mišića izvršili proboj Solunskog fronta i ispisali jednu od najsvetijih i najsvetlijih stranica srpske vojne istorije. Emisiju su realizovali ton majstori Vladan Bjelica i Saša Hajdin, producent Srđan Manojlović i spiker Aleksandar Božović. Moje ime je Svetlana Živković.
Jedna soba, drugi svet. Ja sam sam u svojoj čoji. Gledam tuđi
Srećan